Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Bugun tanamizning ba'zi qismlari haqida juda antiqa va yaxshi ma'lumotlardan boxabar bo'lasiz. O'zingiz haqingizdagi nega degan savolga javob topsangiz ham ajab emas. Xullas, eshiting. Quloq suvi achchiq, ko'z yoshi kushur, so'lak esa chuchuk ta'mli bo'ladi. Buning salomatligimizga qanday bog'liqlik tomoni bor? Insonning har bir tana a'zosi, uning zarrachadek qismi ham shu darajada mahorat bilan yaratilganki. Bu haqida o'ylab tursangiz, yaratuvchimizning qudratiga va mehribonligiga amin bo'lasiz. Quloq suvi haqiqatan ham achchiq ta'mli va badbo'y hidli bo'ladi. Uning bu xususiyati kishi uyquda bo'lgan vaqtida qo'ng'izuv hasharotlarning quloq orqali organizmga kirishiga to'sqinlik qiladi. Qanday ajoyib! Tangrimiz bizni uyquda ham himoyalash haqida o'ylashni unutmabdi.
Tuzlik ko'z yoshlar esa ko'zni chang va shunga o'xshash yot jismlardan himoya qiladi. Ko'zga biror nima kirsa yoki tushsa shu zahoti ko'zlarda yosh paydo bo'ladi. Ko'z yoshi tarkibidagi tuzlar ularni tashqariga itarib chiqazadi va ko'zni himoya qiladi. Og'iz suvi chuchuk bo'lgani bois har qanday ta'mni ajrata olish qobiliyatiga ega. Agar so'lak achchiq yoki tuzli bo'lganida shirin narsalar ta'mini bila olmasdik. Ba'zan og'iz suvining ta'mi o'zgaradi. Bu esa kishiga ko'pincha noqulayliklar tug'diradi. Bu holatda kishi iste'mol qilgan narsaning ta'mini sezmay qoladi. Agarda biron bir o'zgarishni sezsangiz, bunga befarq qaramang. Inson oyoq bosishi, xatti-harakati ham o'zining qanday xarakterli ekanini bildirib turadi.
Inson tashqi qiyofasi o'zini tutishiga qarab turib, inson tabiatini o'rganadigan olimlar. Kishining oyoqda qanday turishiga qarab ham u haqida ko'p narsani bilish mumkin deyishmoqda. Oyog'ini har doim chalishtirib turadigan odamlar o'ziga ishonmaydigan va buni atrofdagilardan yashiradigan insonlar hisoblashishadi. Ular o'ta rashqchi hamdirlar. Ular odamlar bilan muomala qilishga qiynalishadi. Agar hayotda qiyin vaziyatlarga tushib qolgudek bo'lsa, o'zlarini darhol yo'qotib qo'yishadi. Sodir bo'lgan ko'ngilsizliklarni uzoq vaqt yodidan chiqara olishmaydi. Tovonlarni bir joyga qo'yib, oyoq uchlari ayrilgan kishilar maqsad sari intiluvchi, ishbilarmon va har tomonlama udda buron bo'lishadi. Ular nima bo'lsa-da, o'z fikrlari qattiq turib, buni isbotlashga urinishadi. Ular odamlarning kamchiliklarini kechirish mumkin, lekin sotqinlikni emas.
Gavda og'irligini bir oyoqqa tashlab turadigan odamlar erkin, quvnoq, boshqalarni o'zlariga qaratishni xush ko'radigan insonlar bo'lishadi. O'z fikrini o'tkazishni yoqtiradigan bunday insonlar juda oddiy bo'lishadi. Oyoqlarini kerib turadiganlar esa o'ta qat'iyatli, o'ziga ishonuvchan insonlardir. Bunday xislatli insonlar ko'pincha rahbarlik lavozimini egallashadi. Xullas, suhbatlarimizni tinglab turib, yaratuvchimiz bizni o'ta kuchli mahorat, muhabbat va g'amxo'rlik bilan yaratibdi degan xulosaga kelamiz. Shunday yaratilgan ekansiz, shunga yarasha mukammallikka intiling. Bunda sizga bizning www.najot.com saytimizda keltirilgan ma'lumotlar va maslahatlar shaksiz yordam bera oladi.